Hortzadarra lelopean, maiatzaren 12an, herri urrats izanen da Senpereko lakuaren inguruan. Aurkezpena egin zelarik, berekin egon ginen, eta zenbait ekimen iragarri zizkigun izan ere, egunera bitarte, ba, egitaraua osatzen dute eta ekimen ezberdinak antolatzen dituzte. Tarten aurten berrikuntzak isa, maketa, lehiaketa antolatu eta sekulako harrera izan duela jakin dugu. Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailearekin mintzatuko gara berriz ere. Koldo, egunon eta ongietorri.
Egunon.
Zemo duz?
Ondo, hemen lanez gainezka, baina ongi izan beharko.
Bueno, herri urratxen inguruan, antolaketa lana aspaldiskotik hasia dela, ez dago erran beharrik. Zenbait ekimen ere egin dira horren inguruan eta eginen dira bertze batzuk. Goazen egindakoak oroitzera, adibidez, goazenen emanaldia?
Bai, joan den ostegunean pasatu zen, Donibane Lohizuneko Lasilak zineman, aretoa goraino bete zen. Eta bueno, egia da ba urteroko zita bilakatu dala, ezta? Bertan batzen direnak aukera izan zuten egun bat lehenago 10. Denboraldiko azken kapituloa ikusteko eta gero horretaz aparte ba aktoreei eta galderak egiteko eta momentu goxo bat pasatzeko aktoreekin eta egia esan oso ekitaldi arrakastatsua da eta horten ere ala izan da.
Jarraitzaile uholdea du goazenek, ezta?
Bai, bai, eta bueno, egia esan polita da, ezta, ikustea ba iparraldeko jende gazteak, ba bueno, ba horra ere ba lotu dela goazenera eta bueno, ba nola ba euskeraz telesail bat beraientzat egokituaren telesail bat ikusteko aukera daukaten, ezta? Eskertzekoa da.
Hoi batetik, bertzetik aipatu dugu berrikuntza gisa urten maketa lehiaketa antolatu duzuela, martxan jarri zen eta sekulako harrera izan du 50 talderen proposamenak jaso dituzue, naiz eta epaimaiak 40 onartu dituen, ez?
Bai, bai, egia esan harrituta gaude, gure hasierako asmori baikorrenak ziren 21 taldek erantzutea. 51 izan dira, 11 kanpoan geratu dira bi kontu gati, balde batetik hizkuntza irizpideak, eta gero bestetik jada programatua zirelako herri urratzen, bai? Eta saria da herri urratzen jotzea, beraz ez duen nielako zentzurik, talde batzu mantentzea hor. Eta azkenean, ba, 40 taldek parte hartuko dute, ba, sariketa honetan, ez da. Hasierako gure asmoa zen, otzaiaren askapenean irabazle ematea, ostiral hontan, baina, bueno, egia da, jasotako lanen kalitateak, jasotako lanen kopuruak, ba, zaila egiten duela erabaki bat hain denbora laburrean hartzea. Eta hori dela eta, 15 gehiago luzatu dugu epea, ba, aukeratzeko talde irabazlea. Egin duguna da, lanean ari diren epaimaikide bakoitzak 5 talde aukeratu ditu, 40 hoietatik, eta ostial hontatik aurrera, 5 talde hoiek, oza, epaile lana betetu dituzten aukeraketa guzti hortatik, geratuko gara 5 talderekin, 40tik 5 talderekin. Hau da, gehien errepikatzen diren taldeekin. Eta irekiko dugu beste aste beteko epea epaileekin, ba, 5 talde horien artean, ba, irabazlea aukeratzeko. Egia esan, sekulako, espero ez genuen lana suposatuko du, baina, bueno, oso suposi gaude izandako erantzunarekin, eta nola baitere, ba, bueno, ba, jarraipena emateko asmotan gara.
Espero zenuten erantzun ona, minio ezain bertzekoa, aurrikuspen guztiak bete eta bikoiztu egin direla ere erran daiteke eta horrek gero noski lana ere bikoiztu egiten du. Eta lana bikoizteak denbora gehiago eskatzen du, eta epaimai bat horretarako dago, ez da, herri urratxeko antolatzeietako batzuk, Euskal Musikaztenako musikari hainbatek, eta bado atariko koordinatzaileak osatzen duzu epaimai, ez?
Hori da, eta egia esan denak aipatzen ari dira kontu berria, ez da, ze kalitate mai altua dagoen. Gero Euskal Herri guztitik jaso ditugu lanak, eta hori ere eskertzekoa da. Eta orain, ba bueno, ba epaimaiak badauka lana, 40tik 5etan geratuko gara aste honetan, eta gero 5 hoien artean ere irabazle aukeratzea, ba komeria galante izango da.
Honek ere bere bilakaera izan du. Garai batean akaso maketa bat egitea soinu onarekin etzen hainen erraxe izanen, baino gaur egun ditugun baliabideak tarteko aunitzez ere kalitate hobeko lanak egin daitezke eta hala irakurri dugu, ez? Epaimaiak errandako zerbait jaso diren lanak ez direla maketak, diskoak baizik.
Bai, bai, holan da, egia da, bueno, teknologia asko garatu dela eta musikaren arloan ere, ba, bueno, argi ikusten da, gero egia da musikaren arloan ere autoekoizpenerako gero eta ohitura handiagoa dagoela eta autoekoizpen horrek ere egiten duzu, ba, kalitate maila altuan ateratzea, ezta? Eta bueno, hori ikusi dugu, bai grabazio, oza, grabazioen kalitatea ona da, eta ez bakarrik grabazioen kalitatea, baizik eta musikalki ere kalitatea oso oso altua.
Opari aipatu bezala, maiatzen 12an herri urratsen Nafarroa gunean jotzea.
Bai, egia esan, urtero ehundaka eskaera izaten ditugu herri urratsen jotzeko, bai talde berrietatik, bai talde formatuetatik, eta bai egia esan, saria hori da, ezta? Kontzertua Nafarroa gunean eguerditan, eta bueno, uste dugu ba saria polita dela, ezta?
Saritunaren berri, otsailaren 16an iragarriko duzue.
Bai, otsailaren 16an iragarriko dugu, nor den irabazlea, eta ara, eta bueno, bere izango da, ba, bigarren talde konfirmatua herri urratzen, ezta, lehena Neomak da, abestia berak ingo duelako, eta bigarren talde konfirmatua, ba maketa lehiaketako irabazlea izango da.
Eta maketa lehiaketa honetan, parte hartu duten talden proposamenak ere entzungai izanen dira?
Bai, badogu egunera sartzen bazarete, errezago, herri urratzen webgunetik bertatik lotura dago, eta aukera dago talde guztien musika entzuteko, talde bakoitzeko abesti bat entzuteko, eta bueno, ideia bat egiteko, ba, ze musika estena dugun Euskal Herrian, ez da, badugu itura bat betiko engana jotzeko, eta egia esan, harrigarria da, herri honetan dagoen Euskal estena, ez da, eta hori ere balioan jarri nahiko genuke.
Txalogarria beraz, emaitzaren zain geldituko gara eta erran bezala, otsailaren 16an jakinen dugu, nork joko duen herri urratsen, baino bertzi iragarpen batzuk ere baditugu egiteko herri urratsen baitan, ez da?
Bai, bi ekitaldi, bata otsailaren 25ean, itxasun bertan, urtero egiten dugun itzetik urratzera bertu saioa, urteroko zita bilakatu da hori ere, azken urtetan Senperen egin izan dugu, baina urten aldaketa dator, itxasun egingo dugu, eta korrikarekin elkarlanean, aurten korriko urtea denez, ba, bueno, indarra batzea erabaki dugu eta elkarrekin antolatzea. Eta bertan izango dira, Maialen Arzaiuz, Aitor Zerbier, Oiane Iguaran, eta Unai Agirre. Aukera, ja, sarrerak ez salgai daude, errurratxeko webgunean, eta, bueno, ba, igande arratzalde goxio bat pasatzeko aukera. Eta beste ekintza da, gaur bertan publiko egin duguna eta martxoaren 10ean pasatuko da, Donibane Lohizuneko tankaretoan, eta izango da Neomaken kontzertua, bai? Justu martxoaren 5ean da asmoa abestia aurkezteko, eta hori aitzakita hartuta, eta Neomak Euskal Herriko antzoki ezberdinetan bide egiten ari dela kontutan hartuta, ba, erabaki dugu, ba, martxoaren 10ean Donibane Lohizuneen Neomaken kontzertua antolatzea, eta hortarako ere sarrerak gaur jarri ditugu salga herri urratzen webgunean.
Bertze zerbait erran nahiko zenuke?
Ez, lanean jarraitzen dugula, epe laburrean, bueno, aurkeztuko dugula herri urratzen guna bera ere, eta nolabait ere, oran, aipatzekotan, oso momentu berezian datorrela herri urratza hau, helburu oso berezia duela, Beskoitzeko ikastolaren aldekoa, gano daki guzego eragertatzen nahi dan Beskoitzen, ikastola debekatu nahi dutela. Eta beraz, ba, bueno, aurtengo herri urrat beti izan dugu jaieguna bakarrik ez, baizik eta ba, mobilizazio eguna eta aldarrikapen eguna dela, eta aurten benetan, ba, bigarren zati horre, ba, indar berezi hartzen duela, bizitzaren Beskoitzen bizitu nahi garen egoera dela, eta ezta. Eta beraz, ba, bueno, ba, Euskaltzalegoari deialdia, bai, herri urrat egunean parte hartzera, eta herri urratzen baitan antolatzen ari garen, bai, ekimen ezberdinetan.
Koldo Rodriguez, bai, izanen dugu zurekin ere tarterik, hemendik aintzinera, maiatzera bitarte, guztiaren berri emateko, aldarrikapena eta besta urtztartu urtero egiten den herri urrats Senpereko lakuaren inguruan izpide izanen baitugu. Eskerrik asko eta ongi izan.
Mila esker zuei eta nahi duzuenerako.